Дорогі друзі, добрий день! Мене звати Олена Гумінська, і ми продовжуємо створювати та реалізовувати для вас подкасти про історію нашого міста та краю. Ну, хочу уточнити або нагадати вам, дорогі слухачі, що проєкт «Мемуари у вусі», ну, на мою думку, величезну місію несе за собою. Перше – це знання про наш край, про кожен епізод, якого, ну, абсолютно надихає і захоплює наших слухачів. Погодьтеся, знати історію – це круто, особливо тепер, в наш важкий час. Сьогодні мова піде про книгу Михайла Гуцуляка «Про близьке здалека». Цю працю присвячую колишнім професорам і учням Рівненської української гімназії, що загинули в боротьбі за волю України. Такими словами починається книга «Про далеке та близьке. Рівненська українська гімназія 1923-1939». І написана книга відомим українським істориком та географом Михайлом Гуцуляком. Книжка була видана у канадському Ванкувері у 1976 році і стала абсолютно знаковою для українських істориків, для краєзнавців з Рівного, студентів, наукових працівників та просто людей, які цікавляться історією, оскільки ну, не тільки дала основи для вивчення українського шкільництва, освіти міжвоєнного періоду, а й надала можливість все-таки знати про історію міжвоєнного Рівного, про його географічні, політичні, економічні засади, про побут, про життєві цінності рівнян міжвоєнного періоду. Що вразило і запам'яталося мені от власне з цієї книги, коли я її читала? Ну, по-перше, розкішна передмова дерманця-письменника Уласа Самчука, який знав про рівненське життя, буття, все. Запам'ятався опис приходу більшовиків у вересні 1939 року. Гуцуляк написав: «Це більшовицьке військо робило дуже гнітюче враження, як своїм обдертим і брудним виглядом, так і своїми безформеними машинами, обліпленими портретами різних більшовицьких достойників». Дорогі слухачі, будь ласка, послухайте уривок з книги «Про далеке та близьке», в якому йдеться про першу згадку про Рівне, про те, що зараз дуже обговорюється, про те, коли ж згадувалося Рівне вперше. Місто Рівне лежить над річкою Устя, на межі двох краєвидів – північно-льодовикового і південного, ерозійно-ярового, на так званому Волинським опіллю, що характеристичний своїм наверхнім лесом. Волинське опілля – то найурожайніша частина Волині. Саме місто Рівне, положене в кітловині річки Устя, воно природно розрослося та зайняло також сусідні дооколишні горби. З Рівнем злучені тепер дооколишні села, як Басівкут, Двірець та інші. Початки історії міста Рівного мало знання, так як і початки багатьох міст світу. Час заснування міста невідомий. Напевно, початково була тут мала оселя, село. Перша писемна згадка про Рівне як місто Галицько-Волинського князівства припадає на кінець XIII століття. В другій половині XIV століття Рівне було під владою литовської шляхти. Найстаріший польський документ, що відноситься до міста Рівного, твердить, що дня 23 грудня 1461 року Івашко Васильович Дичко продав село Рівне князеві Семенові Васильовичі Несвицькому, який походив зі села Несвич біля Луцька. Тут виникає певне непорозуміння щодо стану Рівного. В український документ, літопис 1282 року, зве Рівне містом. Польський документ з другої половини 15 століття називає його селом. Думаємо, що коли Волинь 1377 року зайняли литовці, всі міста Волині підупали, бо литовці не дбали про розвиток наших земель. Зрештою, Рівне ще до Другої світової війни, окрім головної вулиці, своїми бічними вулицями нагадувало подекуди село. Коли я в 1926 році осінню приїхав до Рівного і замешкав в міщанина на прізвище Косий по вулиці Словацького, дуже близько центру міста, то його чорні та чорно-білі свині по кілька літ днями перебували в центрі міста і там живилися відпадками, і тільки на ніч приходили домів. Вхідники в сторону Дубенського передмістя були дерев'яні. Отже ж, могло бути, що рівне за литовського панування занепало так, що стало село. По смерті князя Несвицького рівне перейшло на власність його дружини Марії, що належала до найкращого типу тогочасної української жінки і дочки її Настасії, яка вийшла заміж за князя Семена Юрійовича Гольшанського. Вдова Марія мешкала якийсь час в Городку і звідти доглядала будови замку в Рівну. Пізніше руїни того замку стирчали до 1939 року, десь так посередині міста, при вулиці Замковій, в бік по південній стороні. Туди на самий Великдень 1940 року всю колишню гімназію учнів з учителями вислали більшовицькі партійці добровільно загрібати рови, що там були ще з часів Першої світової війни. По закінченні добудови перенеслася княгиня Марія до Рівного і від того часу називалася Рівненською княгининою. Від литовського князя Казимира Ягайли одержала вона привілей перезвати село Рівне на місто. Вона положила міцні та багаті підвалини для економічного розвитку міста Рівного. Ну що ж, друзі, я запрошую до слова Валентину Доброчинську, історикиню, кандидатку історичних наук, мою добру приятельку, яка розповість про книгу, свої враження. І я так сподіваюся, що на основі прочитаної книги про близьке здалека і була написана її монографія «Рівненська українська гімназія», тому що книга справді спонукає до краєзнавчого процесу, до історичного пошуку. Тому, Валентина Анатоліївна, прошу до слова.
Важливим джерелом з історії освіти сьогодні є книга Михайла Гуцуляка «Про близьке здалека». Працюючи над історією Рівненської української приватної гімназії, яка діяла у Рівні упродовж 1923-1939 років, насамперед зверталася до монографічного мемуарного видання Михайла Гуцуляка. Книга, яка лежить на робочому столі, книга, до якої звертаюся досить часто, але, мабуть, кожен раз прочитуєш по-новому те, що цікавить. Принаймні, як я вже розпочала з історії гімназії, дивилась книгу, уважно вивчала, і коли книга була підготовлена до друку, звернула увагу на те, що, працюючи із матеріалами архівів, різних архівів Рівненського, Волинського, Львівського, все ж таки багато якихось великих неточностей немає, і це спонукало до того, що, ймовірно, автор вів щоденник. Бо вірно написані прізвища, далі все те, що випускники, перша матура, друга і так далі, все воно співпадало із тими оголошеннями, які були знайдені у періодичних виданнях. Як я вже сказала, що це є цінне джерело і щоразу прочитуєш по-новому, бо можна знайти матеріали безпосередньо не лише про історію Рівненської української гімназії, а взагалі історія Рівного міжвоєнного періоду, про такі цікаві сторінки тогочасного повсякденного життя рівнян, тієї ж інтелігенції, спогади про прихід радянської влади. Звісно, що будь-які мемуари – це є суб'єктивне джерело. Однак, як я вже вище зауважила, тут багато все накладається на матеріали періодичних видань, на матеріали архівів, і це джерело є одним із ключових, із важливих джерел до вивчення української освіти міжвоєнного періоду. До прикладу, останні публікації присвячені були дослідженню навчального контенту в українських школах. І все те, що знаходила, наприклад, у фондах архівів, у фондах нашого Рівненського краєзнавчого музею, а саме навчальні посібники, підручники, що давало можливість зрозуміти, якою літературою користувалися вчителі, учні, що було написано, що вивчали, як формувалась національна свідомість. І одне із питань, яке переслідує дослідник, довести, що саме ця література була у такому повсякденному вжитку вчителів і учнів. Було у дослідженні одним із найскладніших питань. І відповідь, звісно, що частково була знайдена у книзі Михайла Гуцуляка «Про близьке здалека», де Михайло Гуцуляк у другій частині цих спогадів вміщено такі коротенькі нотатки учениці Рівненської української гімназії, де вона зауважила, якою літературою користувалися, де брали цю літературу, і багато такого іншого. Тобто все це вміщено в цій книзі. Як я вже сказала, що це мемуари Гуцуляка, але особливість цих мемуарів, що доповнено спогади вчителя ще й спогадами учениці. Тут теж такий один із оригінальних цікавих моментів самого видання. Книга видана за межами України, і Михайло Гуцуляк, який іммігрував у 1944 році на Захід, зумів простежити життєвий шлях багатьох вчителів та учнів Рівненської української гімназії. Це, мабуть, є теж той важливий сегмент будь-якого дослідження, коли ми беремо життя тих ж вчителів, видатних постатей міжвоєнного періоду, і ми можемо прослідкувати знову це. Всі ті, хто виїхали на Захід, в полі свого зору тримає Гуцуляк і все це пише. Книга багата на світлини, які є візуалізацією тогочасної доби, є надзвичайно таким слушним доповненням до текстового матеріалу. Я переконана, що цією книгою користуються всі ті, хто вивчають, досліджують історію краю, не лише історію української освіти. Як я знову ж зауважую, що постійно до книги звертаюся, адже кожен раз, досліджуючи ту чи іншу проблему освіти, чи то прихід радянської влади, як все це відбулося, так яскраво, майстерно Михайло Гуцуляк це все описав, чи то якісь інші сторінки історії. Але важливим для нас є ще і передмова. Вона по-особливому сьогодні звучить. Вчитуємось у ті пророчі слова Уласа Семчука, які він обрамив під назвою «Бій за три літери». Місто рівне, ровно і рівне. Як за місто боролися влади, національна українська влада, польська влада і російська влада. І знову ж, ми сьогодні є свідками того, що місто ровно, так, такого не буде, але те, що навіть я зацитую, бо воно по-особливому звучить і лягає в душу сьогодні, ті слова, мова йшла про радянську владу, але зворушливі брати, москалі й поляки, воліють розв'язувати ці справи по-своєму, по-валуївськи, по-грабковськи, по-ленінськи. Шевченкове, щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами, сонця волі, а не ворогами, розбивалося і розбивається об невмолимість Пушкінського, всі ручі сольються в Руському морі або загубилося в туманах Міцкевичового. І тепер ось уже на зорі всеглобального самовизначення народів, коли всі мови світу до останнього бушмена Африки мають бути свобідними і суверенними, наші слов'янські браті після столітніх безплідних борюкань готові затратити іще кілька сотень років щоб тільки місто Рівне звалося Ровне чи Ровно. Бо справа ця ще далека, далеко не вирішена, дарма, що воно поки що знаходиться в орбіті Ровно, Ровного з усіма прикметами, в таких випадках фазами всіляких тих русифікацій. І майбутнє ще покаже, скільки то вінницьких і катинських ям треба буде виповнити, щоб заплатити за це мерзенне діло. І тут багато таких, знову ж, слів, які пронизують актуальністю і сьогодні в наш час. Хто ж такий Михайло Гуцуляк? Людина, яка майстерно володіла пером і настільки цікаво і переконливо розповіла про події міжвоєнного періоду. Михайло Гуцуляк народився на Прикарпатті у селі Новоселиці Снятинського повіту. Нині це Івано-Франківська область у селянській родині. Попри те, що це була селянська родина, батьки зуміли дати для Михайла гарну освіту, тому що спочатку це початкова школа, а згодом гімназія в Коломиї і Вижниці, яку закінчив у 1916 році. Події Першої світової війни завадили здобути відразу ж по закінченні гімназії вищу освіту, тому що Михайло був мобілізований до австрійського війська, брав участь у Першій світовій війні, а згодом він є учасник українського державотворчого процесу в Галичині, зокрема листопадових подій 1918 року у Львові. Про це він пише у своїй книзі «Листопадовий зрив», листопадове повстання 1918 року, коли поляки претендують на західноукраїнські землі. І Михайло Гуцуляк змушений був взяти зброю до рук, як і більшість українських юнаків, і боронити українську територію, українську державність. Згодом все ж таки прагнення до здобуття вищої освіти не полишило Михайла, і він вступає на філософський факультет Віденського університету, який закінчив 1926 року і отримав ступінь доктора філософії. В той час роботу у Галичині було знайти непросто, і чимало галичан прибули до Рівного в цей період. Частина з них, а це, мабуть, третина, осіли в Рівному і працювали в Рівненській українській гімназії. Одним серед них був і Михайло Гуцуляк. Цього ж 26-го року він влаштовується вчителем в Рівненську українську гімназію. Прикметно те, що Михайло Гуцуляк, який визначався активною життєвою позицією, не лише поринув у вир педагогічної праці, а був активним учасником громадського життя. Принаймні, він був членом товариства «Українська школа», яке діяло у Волинському воєводстві. І є численні документи, які підтверджують про те, що він був членом цього товариства. Не пригадую, чи згадує про товариство «Українська школа» у книзі Михайло Гуцуляк, проте ще за життя його сина Ераста Гуцуляка, який декілька разів приїжджав до Рівного, всі ці матеріали були продемонстровані для сина. І, мабуть, щось таке нове було в його розумінні, така нова біографічна сторінка в житті його батька. В міжвоєнний період Михайло – активний громадський діяч і активний педагог. Викладає географію Польщі. І знову ж його така педагогічна праця спонукає до того, що Михайло амбітний молодий вчитель, і поляки доручають йому очолити методичне об'єднання учителів географії, і він у цій царині проводить різні конференції вчителів географії і воєводства, які передбачали доповіді вчителів, відкриті лекційні заняття та різноманітні екскурсійні маршрути. Зазвичай ці конференції відбувалися в Рівному, у приміщенні польської гімназії, але дискусії та відкриті уроки проходили і в стінах Рівненської української гімназії з огляду на фаховий учительський склад. Так як географії України не було, десь про багатства України, про природні об'єкти і так далі, тваринний рослинний світ, все це звучало у контексті географії Польщі. До 1940 року Михайло Гуцуляк живе у Рівному, але прихід радянської влади зумовив виїзд з родиною до Калуша Івано-Франківської області, де і далі Михайло працює вчителем географії в одній із місцевих шкіл. А коли розпочалася німецько-радянська війна в 1941 році, Михайло очолює торговельну школу в Калуші, згодом виїхав до міста Сянока, а пізніше до Відня, де знову ж організовує українську гімназію для дітей-іммігрантів. Саме важливо, що це гімназія, адже гімназія – це шлях до наступний крок до здобуття вищої освіти. І ось саме цим переймається Михайло уже на шляху до Канади. Такий довгий шлях. Потім будуть поневіряння гуцуляків родини у декількох містах. Пізніше вони емігрують аж в 1948 році до канадського Ванкувера. У Ванкувері Гуцуляк засновує Асоціацію українських вчителів, а з 1954 року – Комітет поширення української книжки. Його стараннями створено відділ, пізніше осередок наукового товариства імені Тараса Шевченка, яке він і очолює. Михайло Гуцуляк відзначився тим, що підготував цілу низку історичних праць. Завдяки його старанням у місті Вікторія, Британська Колумбія, відкрито пам'ятник досліднику Канади, українцю Петру Полетиці, був колекціонером і мав власну колекцію творів гуцульського мистецтва, котру пізніше заповів Канадському державному музею у місті Оттава. Похований і помер у Ванкувері. Книга «Про близьке здалека» вийшла у 1976 році, рік смерті Михайла Гуцуляка.
Дуже вам дякую, Валентина Анатоліївна, за такий детальний опис і книги, і особистості Михайла Гуцуляка. А вам, дорогі друзі, всього найкращого. Читайте, досліджуйте, вивчайте. Запрошуємо до Рівненської обласної бібліотеки. З вами була Олена Гумінська. До нових зустрічей. Дякую.